Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene. Perioada sărbătorilor de Paște este o ocazie de a ne întreba ce înseamnă de fapt să fii un bun creștin. Doar să-ți faci semnul crucii corect și să respecti obiceiurile sau să știi în profunzime ce înseamnă credința. În emisiunea de astăzi vă prezentăm o discuție pe care directorul biroului de la Chișinău al Europei Libere, Vasile Botnaru, a avut-o cu unul dintre preoții cei mai cunoscuți din Biserica Ortodoxă, părintele Maxim Melinte. Până atunci, însă, vă invit să ascultați un buletin de știri cu principalele evenimente ale săptămânii trecute. Chișinăul cere repetat Uniunii Europene să coordoneze în prealabil cu guvernul toate programele de asistență care au ca beneficiari locuitorii din regiunea transnistreană și să invite reprezentanții biroului de reintegrare din cadrul guvernului la reuniunile donatorilor, pentru ca autoritățile să-și poată expune, citez, poziția instituțională. Șefa biroului de reintegrare, Cristina Lesnic, a revenit la această solicitare mai veche a Chișinăului în cadrul unei întrevederi pe care a avut-o cu șeful delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Peter Mihalco. La întâlnire s-a discutat și despre apropiata vizită de lucru a reprezentantului președinției slovace a OSCE, Franco Fratine, anunță un comunicat al guvernului, care însă nu precizează data acestei vizite. Premierul Pavel Filip a contribuit direct la începutul acestui an la excluderea uzinei metalurgice de la Râbnița, controlată de autoritățile de la Tiraspol, de pe lista întreprinderilor față de care Ucraina a impus sancțiuni în mai 2018, scrie portalul Mold Street citând o investigație Rise Moldova. Pavel Filip a expediat o scrisoare oficială omologului său ucrainian Vladimir Groisman și președintelui de atunci Petro Poroșenko, în care solicita excluderea uzinei din lista entităților supuse sancțiunilor, susținând că aceasta s-ar afla într-o situație critică. El a solicitat și reducerea de 2 ori a taxelor de export aplicate acestei întreprinderi, susținând că ele ar fi o barieră administrativă. Premierul Moldovei ar fi cerut și încetarea investigației antidumping împotriva uzinei, considerând-o nefondată. La doar 10 zile de la expedierea scrisorii premierului Filip, autoritățile de la Kiev au exclus uzina metalurgică din lista entităților supuse sancțiunilor. Pe 9 mai, la Moscova, va avea loc un marș numit Transnistria Batalionul Nemuritor, organizat de așa numită reprezentanță oficială a Tiraspolului în capitala rusă, care invită toți transnistrenii care locuiesc la Moscova și alți doritori să se alăture procesiunii. Deschiderea așa numite reprezentanțe oficiale a Transnistriei la Moscova a fost dur criticată de Chișinău, însă autoritățile ruse au spus că ar fi vorba despre o instituție culturală, iar Tiraspolul a insistat că reprezentanța a fost deschisă pentru a oferi sprijin juridic și consular transnistrenilor stabiliți în capitala rusă. Președintele rus Vladimir Putin a spus luni că rușii și ucrainienii ar avea numai de câștigat dintr-o cetățenie comună, a relatat agenția de știri Interfax. Putin a anunțat anterior că Moscova se gândește să ofere tuturor ucrainienilor posibilitatea de a obține rapid cetățenie rusească, o declarație primită cu indignare de mulți lideri politici ucrainieni. Putin deja a semnat un ordin care simplifică procedura de obținere a cetățeniei ruse de către separatiști din Donbass, făcând Kievul să ceară înăsprirea sancțiunilor internaționale împotriva Moscovei. În replică la declarațiile și deciziile lui Putin, președintele ales ucrainian Vladimir Zelensky a spus că ucrainienii vor respinge cetățenia rusă și că Ucraina ar putea acorda la rândul ei pașapoarte rușilor ca să-i facă cetățeni ai unei țări democratice. Președintele ales al Ucrainei Vladimir Zelensky a scris pe pagina sa de Facebook că actualele relații dintre Kiev și Moscova nu pot fi numite frățești și că cele două țări au în comun numai o parte din graniță. Citez, numai după ce Rusia va înapoia Ucraina până la ultimul milimetru de pământ, ceea ce a luat, numai atunci ne vom putea uita să vedem ce avem în comun, a scris Zelensky. El a răspuns astfel unei declarații recente a președintelui Rusiei Vladimir Putin, care afirmase că cele două țări, citez, au multe în comun. Peste 120 de persoane au fost arestate în timpul manifestărilor de 1 mai în Rusia pentru că au scandat sloganuri anti-Putin, polițiștii folosind de multe ori forța extremă pentru a-i reține, informează organizația OVD Info, specializată în monitorizarea arestărilor. Se pare că 66 de protestatari au fost reținuți doar la Sankt Petersburg. Peste 2000 de persoane au participat la manifestația autorizată de autoritățile locale din Sankt Petersburg, inclusiv susținători ai liderului opoziției Alexei Navalny. Unii dintre protestatari aveau pancarte cu mesaje precum pentru alegeri corecte și Putin nu este etern. Proteste au avut loc în peste 30 de orașe ale Rusiei.
Aici Radio Europa Liberă.
Așadar, ce înseamnă pentru fiecare dintre noi Paștele și cum îl sărbătorim? Să ascultăm mai întâi opiniile oamenilor întâlniți întâmplător pe stradă, culese de corespondenții noștri la Tiraspol și Bender.
Отмечаем кругу семьи с родителями, с родственниками, с сестрами, с братьями. Да, всегда очень весело, светло, ярко. Пасхи, крашенки, все как обычно. Мама всегда печет пасхи, я покупаю. Ну, в детстве мы красили шелухой. Теперь я покупаю красители, и ребенок дома красит. Ей интересно. Разные цвета. И это и как бы развлечение ей.
С родными.
С родными, да, собираемся
дома
сидеть.
Сидеть, да. В церковь пойду я, да, с бабушкой, с бабулей. Ну, будем светить Пасху и яйца. С родителями это каждый год делаю, да. Пасхи печем бабушка, мама. Я помогаю. Мама, когда делает, я стараюсь ей не мешать.
Ну, мы торжественно хотим ее отметить с Пасхой, с яйцами. И вообще у нас праздничное настроение. С куличом, ну, почти то же самое. Мы покупаем. Вот купили уже на рынке заранее. Это уже бабушки наши пекли, а мы уже покупаем. Мы покупаем такие картинки, натуральные яйца, и одеваем туда вот эти, ну, как чехольчики, наклеечки.
Я дома.
С родными. Ну, мои родители покупают.
Мама, бабушка. Мы приедем уже на готовенькое.
Ну, я лично не крашу пленочкой этой.
Ну, все. Мама красит, конечно, там зелененькие, розовые.
В церковь тоже, да.
Работаю в такси. На смене за рулем. Работать. Вот и вся Пасха. Кататься, возить людей пьяных, трезвых. Удовлетворенных этой жизнью.
Vocea ale locuitorilor de la Tiraspol și Bender, intervievați de corespondenții noștri în regiunea transnistreană.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Dragi ascultători, aici îmi iau rămas bun de la dumneavoastră, vă doresc sărbători luminate în continuare și vă invit să ascultați o discuție despre credință și semnificația sărbătorilor religioase. Invitatul directorului biroului de la Chișinău Europei Libere, Vasile Botnaru, este unul dintre preoții cei mai cunoscuți din Biserica Ortodoxă, Părintele Maxim Melinte. Hristos a înviat!
Paștele ne oferă prilejul să ținem o discuție cu unul dintre preoții cei mai cunoscuți din Biserica Ortodoxă, Părintele Melinte, Maxim Melinte. Bună ziua, Părinte!
Bună ziua!
V-am invitat să vorbiți astăzi un pic altfel, poate, decât la amvon. Altfel decât o predică firească pe care țineți în fața enoriașilor. Imaginați-vă că îi aveți și pe enoriașii dumneavoastră, dar și pe mulți dintre cei care nu merg la biserica dumneavoastră sau în general nu frecventează biserica. Nu sunt foarte bisericoși în sensul în care preferă să aibă propria cale spre Dumnezeu, care consideră din varii motive că nu au nevoie de intermediari. Cei care poate chiar se îndoiesc de existența lui Dumnezeu și dumneavoastră sunt convins că ați avut asemenea persoane cu care discutați. Prin urmare, sper să nu vă surprindă niciun fel de întrebare, oricât de frivolă ar fi și la limita ateismului științific, de care am scăpat după destrămarea Uniunii Sovietice, dar religia este, sau biserica, sau credința în general, este înghesuită din alte părți, de consumism, de lehamite, de dublarea care există nu doar în lumea politicului. Și eu sunt, încep cu o întrebare a unui copil care mi-a adresat-o mie și eu n-am avut răspuns, e firește, nu mă pricep. În ce limbă vorbește Dumnezeu? În condițiile în care există atâtea lume, atâtea limbi, atâtea popoare, atâtea țări și atunci copilul se întreabă, da, cu mine vorbește în limba mea, dar cu francezul, cu neamțul, cu polonezul, în ce limbă vorbește?
Frumoasă întrebare, pur copilărească și probabil că anume în acest context ar trebui să ne raportăm și noi cu Dumnezeu. Foarte simplu și foarte discret. Dacă ținem cont că tot Dumnezeu a amestecat limbile în Babilon, înțelegem că Dumnezeu și cunoaște limbile și vorbește cu fiecare nu doar în dependență de originea lui și apartenența lui etnică, națională, dar și după fibra inimii, cum îi vibrează voce, aude și cunoaște.
Și atunci, de ce biserica. Nu se uită cu ochi foarte buni la diferite, eu știu, curente spiritualiste sau pseudo-religioase care tocmai încearcă să vorbească despre vibrații, despre spiritualitate în afara bisericii, în afara credinței, în afara Bibliei, tot felul de magii, tot felul de vidmi albe care își pun și ele cruce, dar dumneavoastră vă feriți așa de ele.
Personal mă feresc, hai spun, de tot ceea ce nu mă apropie de Dumnezeu, chiar și în contextul credinței noastre. Tot ceea ce văd prin prisma biblică este greșit și dacă nu mă face pe mine să fiu mai aproape de Dumnezeu, mai bun, mai harnic, mai pașnic, atunci lucrul acesta este străin lui Dumnezeu.
Cât de permis este ca ortodoxia, creștinismul să fie militant și să impună, să creștinizeze cu foc și spadă?
Aceeași întrebare apare în momentul venirii lui Hristos pe pământ. Deci El s-a născut într-o peșteră sărăcăcioasă și nu într-un palat. Deci nu a adunat toți regii în jurul lui și să dicteze, să semneze un decret prin care creștinismul să fie impus forțat până a venit Constantin cel Mare. Pentru că nu poți să legi dragoste forțat de gât. Nu poți să legi pe Hristos să bași forțat în inima și în conștiința omului. De ce spuneam că cât de mult n-aș vorbi de pe amvonul bisericii, atâta timp cât vorbele mele nu se leagă cu fapte, eu nu apropii pe oameni de Dumnezeu. Și eu pot să vorbesc și despre doctrină, despre dogme, ori întregi. Dar asta nu ne face pe noi să fim mai buni. Asta nu schimbă situații dezastruoase care se întâmplă noi în țară. Și cu corupție, și cu deșeurile astea aruncate în drumuri și multe alte. Cine face lucrul acesta? Toți creștini, tot ortodoxi, care nu au avut nimic în afară de a respecta anumite zilele postului, care știu că trebuie să meargă, spovedească, să împărtășească și atât. Aici relația lor cu Dumnezeu, cu oameni și cu natură s-a finisat. Nu poți să fii creștin formal. Noi trebuie să depășim acest formalism, acest formalism fariseic, iudaic, care a luptat de fapt Hristos.
Dar nu cumva preoții sunt cei care, iertând păcatele, încurajează comportamentul ăsta de dublat. Deci în biserică el se spovedește, dumneavoastră spuneți Dumnezeu să vă ierte și el merge și își reia viața lui necreștină.
100%. Atâta timp cât biserica și preoții care o reprezintă tolerează păcatul, tolerează viciul și nu doar tolerează, dar și încurajează direct sau indirect acest comportament anticreștin, antievanghelic, desigur că lucrul acesta o să perpetue în societatea noastră.
Eu acum citesc un roman, unul de Ariega Sălbaticu, în care descrie o situație din Mexic, probabil nu inventată, unde un preot sătul de acest fariseism a încurajat apariția unei mișcări a tineretului care s-au declarat soldații Domnului și ei au considerat că este justificat un fel de Ku Klux Klan, dar îndreptat împotriva ereticilor, împotriva celor care nu respectă poruncile și luptau cu ei pedepsindu-i.
Savonarola îmi pare că tot făcea lucrul acesta.
Da. Și atunci
forțat a vrut să lupte cu păcatul.
Da.
Și atunci nu cred că este îndreptățit și acest...
Eu mă întreb dacă nu cumva, iată, preoții care luptă împotriva pașaportizării, preoții care vorbesc despre refugiați, care au vorbit-o pe Maia Sandu într-un hal fără de hal, pentru că n-ar avea dreptul să fie persoană publică pentru că nu e măritată și așa mai departe. Nu cumva genul ăsta de propovăduire a ortodoxiei seamănă mult cu soldații Domnului violenți?
Da, știți, la noi există așa un mit legat de viața Sfântului Ierarh Nicolae. Se spune că el ar fi participat la primul conciliu, primul sinod ecumenic de la Niceea, unde era judecat acel arie, și Nicolae ar fi lovit peste obraz pe acest are, drept pentru care el a fost oprit, că uite că a folosit forță și violență. Și cei care apără ortodoxia consideră că este îndreptățită violența acolo unde este trebuie de apărat pe Hristos. Deși am spus că Hristos nu are nevoie să fie apărat. Hristos nu este monument, nu este cimitir care trebuie să fie ocrotit apărat.
Uitați-vă, iarăși este un nume de referință în Biserica Ortodoxă, aparținând Patriarhiei Ruse, Chaplin, părintele Vsevolod Chaplin, dă ună într-o discuție cu doi moderatori de la RTVI, îl întrebau pe el cum e cu pedeapsa capitală, pedeapsa cu moartea. Și el spunea, da, există porunca neubi, nu omorâ, dar peste două pagini, sau peste o pagină, spune el în Biblie, zice condițiile în care e justificat să omori. Dacă s-ar întoarce discuția iarăși după 95, când s-a interzis pedeapsa capitală, urmarea intrării Republicii Moldova în Consiliul Europei, dacă s-ar relua discuția asta, mulți creștini ortodoxi care merg la biserica dumneavoastră și nu doar, cred că ar găsi motive suficiente ca să fie pedepsit capital, un criminal, un violator. Dacă ați stat de vorbă cu oamenii ăștia, cum i-ați convinge că pedeapsa capitală este inadmisibilă?
I-aș aminti despre episodul cu Hristos și femeie păcătoasă, când i-au dus în fața cărturare pe o femeie care probabil că practica fie meseria cea veche sau avea adultere și Hristos le-a repostat. Cine este fără de păcat, primul să arunce piatră. Și există o imagine foarte interesantă pe rețele de socializare. Pe primul fundal apare Hristos cu această femeie păcătoasă și jos oameni cu cruci, cu icoane, cu steaguri, care totuși arunc piatra și în Hristos și în femeie. Noi avem aceste două extreme, două tabere, oameni care se consideră fără de păcat, care cred că nu au greșit cu nimic în fața lui Dumnezeu și în fața oamenilor, și sunt cei care sunt prea păcătoși, care nu se regăsesc într-o relație de împăcare cu Dumnezeu. Dar există și la mijloc un grup de oameni care consideră că toți din jur sunt păcătoși și ei au dreptul să-i bată inclusiv și cu piatră. Ceea ce am văzut noi și vedem foarte des și în societatea noastră.
Dar există clasificări de păcate totuși. E una păcatul minciunii, e alta păcatul omorului.
Atunci când Dumnezeu i-a spus prin Moise ochi pentru ochi, dinți pentru dinți, asta nu era îndemn de a săvârși anume această acțiune de penalizare. Asta a fost doar avertizare. Dumnezeu nicăieri în Scriptură nu a încurajat și nu a tolerat omucidere sau comportament violent. El doar a avertizat că uite că pentru că ai furat, cel care a furat trebuie să întoarcă exact aceeași cantitate de bunuri care au fost furate. Dar asta nu înseamnă că dacă tu m-ai bătut, înseamnă că și eu am dreptul să te bat. Mi-ai vorbit așa și eu tot te reproșez, categoric.
Acum, Hristos, dacă ar veni să vadă, mă întorc la înalții
preoți. Aș pune mâinile în cap.
Și-ar pune mâinile în cap.
Da.
Tocmai în ideea asta încercam să vă întreb dacă vă simțiți reprezentant al acestei structuri bisericești, pentru că dumneavoastră sigur că faceți excepții, dar deasupra dumneavoastră sunt prelații ăștia care în mod obligatoriu au o mașină foarte mare, în mod obligatoriu au casă mare, au business-uri. Și atunci, cum vă simțiți dumneavoastră în această tagmă, în această meserie, când tocmai fără ca să fiți ca ei, dumneavoastră suportați consecințele? Pentru că, fiți de acord, multă lume evită medierea dumneavoastră și a colegilor dumneavoastră, tocmai pentru că nu sunt mulțumiți cu genul ăsta de a ține liturghiile. Apropo, am impresia că foarte bine se conduc de principiul ăsta care fă ceea ce spune preotul, dar nu
ceea ce face.
Ceea ce face. Politicienii au învățat perfect chestia asta. Spun tot așa. Voi comportați-vă așa cum vă spunem noi, cum vă dăm noi legi, dar nu vă comportați ca noi. Dumneavoastră, la asta ce aveți dispus?
Eu intuiesc că Bizanțul, el în mare parte a contribuit la această distanțare a clerului și mirenilor, laicilor, creștinilor de rând. Lucruri care nu au existat în primele veacuri creștinism. Nu a fost un lider, nu a fost un prelat, cum vă exprimați, un episcop. Era doar persoană care aduna această comunitate a creștinilor și conducea un eveniment, o slujbă, un serviciu divin. Și această distanțare care peste veacuri a devenit tot mai vizibilă și prin formă de a se îmbrăca acești clerici și preoți și prin formă de a sta dincolo de acel zid, de acel gard, care era la început așa simbolic, mai mult practic decât un simbolism, un zid.
Da.
Hai să spunem și așa. Tot mai tare o distanțat. Și a devenit așa un concept, eu cred că greșit, că acei dincolo de zidul altarului sunt mai aproape de Dumnezeu. Și mereu am, hai să spunem așa, un conflict cu creștinii care îi spun că, ei, părinte, că tu ai dreptul, că tu ai putea să faci lucrul acesta, că ești mai aproape de Dumnezeu. Zic, nu. Eu nu am parola aparte pentru a comunica cu Dumnezeu. Nu am aripi în spate. Eu sunt exact așa cum sunteți și voi, cu păcatele mele, cu neajunsurile mele, dar port aceleași responsabilități, am aceleași drepturi și obligații și responsabilități în fața lui Dumnezeu, precum toate celelalte lume. Și dacă eu m-am împărtășit duminica aceasta, asta înseamnă că și voi trebuie să vă împărtășiți. Ca exemplu, a noi se primește că cei ce face preotul în altar, deja nu mai face și creștinul.
Dar ne-a să puteți schimba starea de lucruri cu care probabil că nu v-ați împăcat atunci când ați încercat să îi rodați un pic, vi s-a spus să fiți mai smerit. În general, există necesitatea schimbării stării de lucruri într-o atragere a creștinilor.
Atâta timp cât confrații mei, colegii mei de breaslă, hai să numim așa mai popular, vor ține de principiu că ei sunt o tagmă mai aparte, așa cum era în Israel, preoții era un partid, un oamenii cu totul diferiți de restul poporului, fără de păcat sau cu anumite relații mai speciale cu Dumnezeu, iar restul creștinilor nu vor cunoaște drepturile lor și nu vor participa la viața comunității de care aparțin. Atâta timp cât creștinii vor fi pasivi și nu vor da interes de locul lor în comunitate, dar vor migra de la o biserică la alta pentru a găsi unde să mă botez, unde să mă cunun, unde e mai frumos,
sau unde pot mai să ieftin. Fac,
sau unde, poate și unde mai ieftin, unde mai luxos, nu o să avem o schimbare. Eu nu am de gând să fac o revoluție, Doamne ferește, nu mi-am pus acest plan. Doar că în conștiința mea există acel semn exclamări. Dacă voi avea întâlnire cu Dumnezeu, ce răspuns voi da eu?
Dar puteți
ce
să
am făcut eu cu
pași.
Timpul care mi-a acordat Dumnezeu? Și cu ce am venit eu în fața Lui? El n-a să mă întrebe că, părinte, ai purtat cruce de aur, ai avut construcție finalizată, ai avut titluri, diplome, doctorat în istorie. El a să mă întrebe dacă am hrănit pe cel flământ, am îmbrăcat pe cel gol, dacă am cercetat pe cel bolnav. Asta să mă întrebe Hristos. De restul nu interesează.
Imediat o să ne întoarcem, apropo, la cruce, de ce anume așa e crucea dumneavoastră, dar vroiam să vă întreb, iată, unii preoți renunță la perceperea de taxă. Eu am fost martor când un preot a venit să sfințească casa fiicii mele și categoric n-a vrut să ia bani, nu de atât că eram eu acolo, sunt convins. Dar a spus că asta e datoria noastră. Pentru mine e neașteptată chestia asta și au avut tot mai mulți preoți care renunță la taxele astea. Cred că nu le-ar strica nici lor niște bani pentru a cumpăra niște lucruri sau a-și asigura poate minim de existență, dar ei renunță. Pașii ăștia îi aud mai frecvenți. Nu înseamnă oare o rezistență?
Putem să numim rezistență, putem să numim un update care așa pe locuri el apare. Mi-aș dori foarte mult ca lucrul acesta să fie din inimă făcut și nu doar să renunțăm la aceste taxe, dar și să explicăm de ce noi renunțăm la aceste taxe. Eu vă spun foarte sincer, în comunitatea noastră, eu de mult vroiam să renunț la conceptul acesta de tax. Mi-a fost foarte greu să conving Consiliul Parohial că nu este normal și nu este corect, pentru că în parohie, în comunitate, așa trebuie să fie. Consiliul ia decizii majore în viața comunității. Până la urmă, am câștigat bătălie, spunem așa, și am renunțat la aceste taxe și explicăm cei care veniți la botez, la cununie sau la mormântări, oferiți cât doriți și cât puteți. Dar să știți că toți banii nu merg în buzunarul preotului, ci merg pentru activitățile noastre cotidiene. Asta e vorba și de centru social, asta e activitățile noastre caritabile, etc. Și nu în zadar am încercat să demonstrez de mai multe ori activitatea mea extra bisericească, pe lângă parohie, ca lumea să cunoască că eu nu stau și aștept doar colașul lor. Mai mult decât atât, se întâmplau situații când venea cineva la ușa casei, storoșcă, care din curte bisericii și deschidea soție și domnul întreba unde-i părintele. Și soția spunea că e la serviciu. La care serviciu? El și lucrează încă? Și nu aici e serviciu? Nu, aici nu e serviciu. Dar unde e? La penitenciar. Dar ce poți face tu la penitenciar? Adică înțelegeți că asta e tot un domeniu de stereotipuri, de convingeri care s-au înrădăcinat în creierul cetățeanului, moldoveanului, cum doriți, creștinului nostru, care crede și știe că părintele nu are nevoie de serviciu pentru că el stă la biserică. Și atât această schimbare treptată, ea poate să schimbe și relația creștinul Dumnezeu, nu creștinul și preot. Oamenii nu trebuie să vină la părintele Maxim sau la părintele X, Y, Z. Ei trebuie să vină la Hristos. Eu sunt doar cel care îi țin de mânuță, ca niște copilași care merg, fac primii pași. Doar fac indiciu, direcție.
Dar absolutizarea procedurilor, liturghii, riturilor, ceea ce se întâmplă de multe ori în biserică, pe mine, de exemplu, mă deranjează când eu vin și numai decât există o femeie în vârstă care numai decât o să spună nu ține mâinile la spate, la femeie numai decât o să le spună să-și pună o broboadă, că e fusta prea scurtă, că nu știu ce. Genul ăsta de organizare, nu neapărat sub oblăduirea preotului, dar spuneți Consiliul Parohial, numai decât este un dascăl de așa supărat care o să-i dea la brazdă pe toți. De asta cum să scăpați? Asta e stratul 2, sub preoție.
Prin convorbire zilnic. Fiecare zi vorbesc despre lucrul acesta. Fiecare zi vorbesc despre lumânări, vorbesc despre disciplină în biserică, vorbesc despre faptul că o mamă care a intrat copil, mamă însărcinată, imediat trebuie să fie așezată pe un scaun. Acesta vine din cultură. Înainte de a deveni noi creștini, trebuie să devenim noi oameni cu cultură, educați. Și invers, dacă ești creștin, nu neapărat ai și cultură. Și aici e toată tragedia noastră. Pentru că noi venim la biserică, dar nu vedem aceeași mamă cu copil. El poate să treacă, el poate să stea dintr-o parte așa, o slujbă întreagă în picioare și nimeni n-a să ofere locul pe un scaun. Înțelegeți? Pe când primele reguli, primele sfaturi ale creștinilor sunau în felul următor. Când vezi că a venit mamă copil, să te ridici de pe locul tău, de pe scaunul tău și să oferi loc. Asta se vorbește despre faptul că creștinii ședeau pe scaunii în primele veacuri. Și o simplă recomandare, să te ridici de pe locul tău și să oferi loc pentru mamă copil. Atât. Iată de unde vine cultura. În principiu de a respecta pe cel care stă de-a dreaptă și de-a stânga ta. Și dacă lucrul acesta nu există, putem să vorbim și despre cele 10 porunci, putem să vorbim despre post, despre icoane, despre moaște, despre tot felul de lucruri care nu ne fac pe noi buni, cu simț, cu soviste, cum spunem noi la moldoveni. E foarte greu să vorbești cu un asemenea creștin ortodox, care deja este în relație formală, superficială. Pentru el e mult mai ușor să nu mănânce o săptămână, două, trei sau poate un post întreg să nu mănânce carne, lactate și pești decât să se transforme, să facă acel update, restartarea a convingerilor, a relațiilor cu oamenii.
Aici Radio Europa Liberă.